7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc și vizita sa anunțată în Statele Unite.
Câștigătorul alegerilor de la Chișinău a avut sprijin redus din partea presiei față de cel de al fostului contracandidat, o concluzie a ultimei monitorizări a presiei în campania electorală.
Rubrica Cui e frică de NATO?
Și decizie importantă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva României și în favoarea unui cuplu gay.
Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Mai mulți profesori de la Academia de Studii Economice de la Chișinău și mai mulți intermediari au fost reținuți astăzi sub suspiciunea de promovare contra costa examenelor, tezelor anuale și de licență și atribuirea notelor pentru practica de producție. Centrul Național Anticorupție informează că s-a reușit acumularea unui amplu material probator care vine să confirme informația preliminară. Comentând acest caz, premierul Pavel Filip a spus că prin asemenea acțiuni, aceste persoane compromit viitorul Moldovei și discreditează pe profesioniștii care muncesc onest în sistemul de educație, relatează IPN. Partidul Socialiștilor a anunțat că va iniția un proiect de lege care să prevadă acordarea limbii ruse a statutului oficial de limbă de comunicare între națiuni în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al socialiștilor citat de presa de la Chișinău, declararea ca învechită a legii privind funcționarea limbilor de către Curtea Constituțională va duce la apariția unui șir de conflicte periculoase cu tentă interetnică, ce e necesară adoptarea unei variante redactate aceste legi. Reprezentanții PSRM au mai spus că documentul va mai prevedea ca limba de stat a Republicii Moldova să fie limba moldovenească în conformitate cu Constituția. Curtea Constituțională a anunțat luni abrogarea legii privind funcționarea limbilor după ce liberalii au cerut curții anularea statutului limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile de la Teheran au făcut cunoscut că au anunțat Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite că vor lansa procesul de mărire a capacității de îmbogățire a uraniului în cazul că acordul nuclear din 2015 se prăbușește. Șeful Organizației Iraniene pentru Energie Atomică, Ali Akbar Salehi, a declarat că Agenția ONU pentru Energie Atomică de la Viena a fost înștiințată despre acest fapt printr-o scrisoare. Salehi a spus că măsura a fost luată după ce liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a ordonat operațiunea de pregătire pentru reluarea îmbogățirii nelimitate a uraniului în cazul în care tratatul nuclear nu mai e în vigoare. Înaintea primei sale vizite în Occident, după realegerea sa, președintele rus Vladimir Putin a dat de înțeles că dorește să repare relațiile cu Uniunea Europeană. Putin a sosit astăzi la Viena pentru convorbiri cu omologul său austriac, Alexander van der Bellen, și cu cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, în contextul unor relații mai degrabă reci cu Uniunea Europeană din cauza intervenției Rusiei în estul Ucrainei, a rolului jucat de Moscova în Siria, a otrăvirii unui fost agent dublu rus și a fiicei sale în Anglia și altor chestiuni. Într-un interviu difuzat în ajunul vizitei sale în Austria, Putin a declarat postului de televiziune ORF că el dorește ca Uniunea Europeană să rămână prosperă și unită, că Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial și economic al Rusiei și că Moscova trebuie să construiască cooperarea cu Uniunea Europeană. Și la București, Înalta Curte de Casație și Justiție a condamnat-o pe Elena Udrea la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute, transmite Digi24. Decizia este definitivă.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Democrat a anunțat că liderul său, Vlad Plahotniuc, se află în Statele Unite, unde, potrivit site-ului partidului, ar avea programate mai multe întâlniri cu lideri politici, membri ai societății civile și reprezentanții mediului universitar american. Pe site-ul propriu al liderului Partidului Democrat nu apare această informație. Liliana Barbăroșii a căutat să afle mai multe despre această vizită neanunțată dinainte.
Democrații au difuzat prima informație despre călătoria liderului lor în Statele Unite atunci când vizita era deja în toi. Pe site-ul formațiunii politice a apărut astăzi o comunicare despre o prima întâlnire de ieri a lui Vlad Plahotniuc cu un congresman din Texas. Cel la care se referă depeșa partidului este Pat Olson, despre care presa apropiată democraților a scris anterior că ar fi înregistrat alături de un alt coleg o rezoluție despre Republica Moldova în Congresul Statelor Unite. Din februarie, când s-a făcut anunțul despre rezoluție și până acum nu s-a mai aflat nimic despre soarta documentului, un document ce s-ar pronunța în susținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Despre Pat Olson, presa democraților a scris mai devreme și că ar fi președintele grupului de prietenie SUA Moldova, o inițiativă despre care din nou nu se cunosc prea multe detalii. Pe de altă parte, nu este un secret că democrații apelează la companii de lobby americane pentru ca acestea să-i ajute să-și construiască relații bilaterale cu SUA, iar anul trecut PD a încheiat contracte cu tocmai două astfel de companii, Cornerstone Government Affairs și Podesta Group. Solicitat de noi, purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gămurar, ne-a spus că vizita curentă a liderului PD în SUA are legătură cu funcționarea acelui grup de prietenie SUA-Moldova, iar tema securității energetice, invocată în comunicatul partidului ca principală în discuția Plahotniuc-Olson, nu ar fi ajuns pe agenda celor doi în mod întâmplător.
Nici domnul Plahotniuc, nici domnul Cibotare nu ocupă funcții publice în stat și atunci este o delegație de partid. Deci este un acel parteneriat stabilit, grupul de prietenii dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, cu reprezentanții din partea Statelor Unite, fie este vorba de Congresul, fie de senatori, fie de anumiți politicieni, apreciază eforturile noastre și în contextul respectiv o asemenea întrunire nu poate fi organizată doar la voința Chișinăului. Deci,
ne-a spus Vitalie Gămurar și a continuat.
Noi am văzut cum Statele Unite au ajutat cel puțin Lituania, țările baltice, care era dependentă 100% pe timpuri de Federația Rusă, de Gazpromul rusesc și era supusă acestei presiuni. Noi suntem astăzi dependenți de Federația Rusă, dacă vorbim de livrarea gazelor naturale. Și atunci, cuvântul Statelor Unite ca un garant costă foarte mult, inclusiv și în dialogul nostru cu partenerii occidentali, vorbesc în cazul de Uniunea Europeană, și partenerul nostru cel mai apropiat și cel mai avocatul nostru, vorbesc de România. Deci eu văd această problemă cu securitatea energetică ca una prioritară pe lângă cea care ține de propagandă, securitatea informațională și altele, în contextul, în special în toamna 2018, când știm foarte bine care sunt intențiile.
Dar analiștii nu exclud că, apelând la tema securității energetice, liderul coaliției de guvernare continuă practica de exploatare a subiectelor ce interesează SUA pentru a crea percepția unei relații strălucite cu Washingtonul și a profita de această percepție în relația cu Uniunea Europeană, iar ulterior și în disputa electorală din toamna curentă. Coincidența face că o analiză comandată de Uniunea Europeană, Eustrat, ce evaluează gradul de apropiere de Uniunea Europeană de ultimii 2 ani a statelor din parteneriatul estic, a arătat că Republica Moldova a rămas cel mai puternic dependentă de resursele energetice ruse, numai că restanțele ei s-ar explica nu prin constrângeri obiective, ci interesele politice și economice ale elitelor moldovene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, a semnat săptămâna trecută numirea în final a unei ambasadoare la Washington. Este vorba de vicepreședinta Partidului Democrat, Cristina Balan, relatează Diana Reilan.
Despre faptul că președintele Igor Dodon a acceptat numirea Cristinei Balan în funcția de ambasadoare la Washington s-a aflat la aproape o săptămână de la semnarea propriu-zisă a decretului. Președinția nu a publicat documentul pe pagina oficială a instituției, iar acest lucru a devenit cunoscut după ce ambasadoarea a anunțat pe pagina sa de Facebook că în curând va prezenta scrisorile de acreditare președintelui american Donald Trump. Un alt anunț făcut de Cristina Balan e că a înaintat conducerii Partidului Democrat, ea fiind vicepreședinta formațiunii, solicitarea de suspendare din calitatea de membru pe durata mandatului. Pentru mai mulți observatori ai vieții politice, acceptarea tacită de către Igor Dodon a candidaturii propuse de liderul PD Vlad Plahotniuc a ridicat mai multe semne de întrebare și asta pentru că anterior șeful statului a declarat că nu va accepta numiri cu care nu este de acord, iar în luna mai spunea într-o emisiune la postul RTR că nu este sigur că va semna decretul pentru că, citez, sunt unele întrebări. În opinia comentatorului Corneliu Ciurea, președintele Igor Dodon s-ar fi ghidat de raționamente de politică externă atunci când a acceptat candidatura Cristinei Balan.
Totuși este o poziție importantă. Eu admit că domnul Dodon a avut și consultări. Mai mult decât atât, domnul Dodon a anunțat o vizită în Statele Unite în viitorul apropiat, am impresia în luna iunie sau iulie, și cred că toți acești factori au determinat ca domnul Dodon să accepte candidatura Cristinei Balan fără prea multă tevatură, deși în alte situații el ar putea să se opună în situații în care aprobă sau respinge candidatura în alte state. Pur și simplu, Statele Unite este mult prea important pentru ca să se facă politică locală pe seama numirii ambasadorilor.
Anunțul despre numirea Cristinei Balan, fruntașa APD, în funcția de ambasadoare în Statele Unite, a fost tratat cu rezervă de către mai mulți diplomați. Fostul ambasador la Viena, Andrei Popov, declara pentru newsmaker.md că e vorba de, citez, o nominalizare politică bazată pe încrederea personală a celui mai influent om din țară, am încheiat citatul, anticipând că Cristina Balan va reprezenta interesele PD-ului în Statele Unite. O opinie similară a formulat și fostul ambasador al Republicii Moldova în mai multe state europene, Iurie Reniță, care a declarat pentru Jurnal TV că, în prezent, citesc din nou, corpul diplomatic a ajuns la cheremul exclusiv partinic, iar subordonarea docilă și oarbă este criteriul de bază în promovarea și menținerea mai multor ambasadori. Am încheiat citatul. Jurnalistul și comentatorul politic Igor Volnițchi e de părere că, la modul practic, președintele Igor Dodon nu ar fi avut de câștigat dacă ar fi boicotat numirea Cristinei Balan. Și asta pentru că, până în prezent, șeful statului a fost suspendat temporar din funcție de 3 ori pentru că a refuzat numiri sau promulgări de legi.
Președintele, într-un fel, a ales răul mai mic. Mai bine e să fii suspectat de niște mici înțelegeri pe la spate cu guvernarea, care până la urmă nu știm dacă le poate demonstra cineva, decât să admiți un nou atac la autoritatea șefului statului. Nu este un secret că președintele, chiar dacă nu mai este președinte și al Partidului Socialiștilor, a refuzat la această calitate atunci când a ajuns în postura de președinte al Republicii Moldova, el totuși este o locomotivă electorală pentru acest partid. Strategii dumnealui probabil au admis că un atac la autoritatea președintelui cu practic în ajunul campaniei legilor prezidențiale este mult mai periculos decât o suspiciune că șeful statului, președinția, ar avea înțelegeri cu guvernarea.
În calitate de ambasadoare a Republicii Moldova în Statele Unite, Cristina Balan a semnat un articol de opinie pentru organizația The Atlantic Council de la Washington, în care, între altele, susține că parteneriatul Republicii Moldova cu Statele Unite trebuie fortificat, mai ales pentru a minimaliza influența Rusiei în regiune. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ultim raport de monitorizare a presei în alegerile locale din Chișinău constată că unele posturi de televiziune au reflectat neutru campania, în timp ce altele au făcut partizanat politic în favoarea unuia din cei doi candidați. O concluzie interesantă a raportului Centrului pentru Jurnalism Independent este că, învingătorul scrutinului, liderul PPDA, Andrei Năstase, a beneficiat de un suport mediatic mult mai redus decât adversarul său, socialistul Ion Ceban, relatează Ala Ceapai.
Din 10 posturi TV monitorizate, doar 3 au reflectat relativ echilibrat turul 2 al scrutinului din Chișinău. Este vorba despre postul public Moldova 1 și posturile private RTR Moldova și ProTV. Posturile NTV Moldova și Accent TV l-au promovat masiv pe Ion Ceban și l-au defavorizat masiv pe Andrei Năstase. Un comportament similar au avut posturile Prime TV, Canal 2 și Publica TV, care aparțin holdingului media afiliat liderului PD Vlad Plahotniuc și care au declarat că nu vor reflecta campania. Datele monitorizării realizate de Centrul pentru Jurnalism Independent arată așadar că socialistul Ion Ceban a fost sprijinit mediatic de 5 posturi, în timp ce adversarul său, Andrei Năstase, care a câștigat alegerile, a fost sprijinit de 2 posturi de TV8, dar mai ales de Jurnal TV. Secretara Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Polina Panainte, spune că e alarmant că unele media par să se transforme în presă de partid.
Am observat că unii radiodifuzori foarte clar au promovat un candidat și tot timpul l-au defăimat, l-au defavorizat pe altul, ceea ce nu ar trebui să existe într-o societate democratică.
Directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, spune că modul în care a fost reflectată campania locală îngrijorează și în perspectiva alegerilor parlamentare din toamnă.
Asta este un fel de test și ar fi bine ca să ne învățăm lecțiile, în special CCA-ul, care a recunoscut că au fost anumite probleme, deci nu au putut întotdeauna să reacționeze prompt. Cred că avem suficient timp în față până la parlamentare ca să ne axăm pe aceste probleme, să le rezolvăm astfel încât în parlamentare deja și CCA-ul să poată interveni prompt atunci când este cazul.
Faptul că Ion Ceban a beneficiat de un sprijin mediatic mai larg decât adversarul său, Andrei Năstase, o confirmă rapoartele de monitorizare a mass media realizate de comunitatea Watchdog. L-am întrebat pe expertul acestei comunități, Valeriu Pașa, cum s-ar explica în aceste circumstanțe victoria lui Năstase în alegeri.
Asta de fapt arată că dacă spațiul mediatic s-ar comporta decent, atunci victoria lui Năstase putea să producă și din primul tur. Deci dacă regulile de joc ar fi respectate onest, ar fi aplicat codul audiovizual așa cum este spiritul legii, ar lucra CCA-ul, ar comporta decent cecul care stabilește regulile de joc, atunci am fi avut cu totul alte legeri. Adică vorbim despre influențarea procesului electoral, nu determinarea rezultatelor.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului urmează să prezinte vineri, 8 iunie, rezultatele propriei monitorizări a felului cum au reflectat turul 2 al scrutinului din capitală mai multe posturi de televiziune. În primul tur, CCA a sancționat 7 posturi care nu au oferit acces egal tuturor concurențelor electorali, nu au asigurat pluralismul de opinie și nu au reflectat corect și echidistant campania. În urma unei monitorizări separate, CCA a sancționat și posturile din media holdingul afiliat liderului PD, Vlad Plahotniuc, pentru că, contrar declarației publice de a nu mediatiza campania electorală, au difuzat materiale cu caracter electoral și nu au reflectat imparțial campania. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră în internet la europalibera.org găsiți și o amplă revistă a presei din România, consacrată rezultatului alegerilor de duminică pentru primăria Chișinăului. Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu e frică de NATO și o relatare de la București despre decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene împotriva României în legătură cu drepturile unui cuplu gay.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou când vom relata despre protestele continue din Georgia și despre problemele ecologice ale regiunii transnistrene.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Aproximativ 18.000 de militari din 19 țări participă la exercițiul NATO Saber Strike, care se desfășoară în perioada 3 iunie-15 iunie în Polonia și țările Baltice. Pentru prima oară participă la asemenea manevre ale NATO și Israelul. NATO și Statele Unite și-au consolidat prezența în țările de pe flancul estic al alianței după anexarea de către Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea și după izbucnirea conflictului armat între separatiștii sprijiniți de Rusia și Kiev. Polonia a indicat recent că ar putea propune să găzduiască un contingent permanent de trupe americane, așa cum au făcut Germania și Italia după cel de-al doilea război mondial. Rusia și Bielorusia și-au exprimat însă îngrijorarea în legătură cu aceste manevre militare NATO care aduc 18.000 de oameni în apropierea frontierelor lor. Miniștrii de externe ai celor două țări, Sergei Lavrov și Vladimir Makei, au exprimat obiecții. Potrivit lui Lavrov, Moscova și Minskul cred că suplimentarea capacităților NATO în apropierea frontierelor celor două țări poate să aducă un pericol de conflict. Alianța Nord-Atlantică a aprobat în 2016 planul de consolidare a acestei prezențe militare în Europa de Est, care s-a concretizat prin desfășurarea a circa 6.000 de militari în permanență în Polonia și țările Baltice. O structură multinațională NATO urmează să fie staționată în România. În plus, alianța a preluat controlul asupra sistemului antirachetă, care include nave americane dotate cu sisteme antibalistice în largul Spaniei, în Mediterana, un radar în Turcia și elementele de interceptare din România, instalate la Deveselu. Ministerul lituanian al apărării a anunțat la rândul său lansarea celui mai mare exercițiu militar din istoria sa, la care iau parte aproximativ 9.000 de militari. Israelul, am spus, participă pentru prima oară la asemenea manevre ale NATO, dar în același timp, Alianța Nord-Atlantică a anunțat că nu va apăra Israelul în cazul unui eventual atac din partea Iranului. Lucru spus de secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Israelul este un partener, dar nu un membru, iar garantarea securității de către NATO se aplică Israelului, însă nu în caz de război. Alianța Nord-Atlantică nu este însă niciun fel implicată în eforturi de pace în Orientul Mijlociu sau în conflicte militare din regiune, cum a spus Jens Stoltenberg, într-un context tensionat între Israel și Iran. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre despre NATO marțea viitoare și oricând pe net la europaliberă.org la rubrici.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis astăzi că drepturile fundamentale ale cuplurilor căsătorite în Uniunea Europeană trebuie respectate și când e vorba de cupluri de același sex. Curtea a ajuns la această concluzie examinând cazul românului Adrian Coman și americanului Robert Hamilton, un cuplu român-american căsătorit în Belgia. După ce au devenit familie recunoscută în Statele Unite și în cele mai multe țări din Uniunea Europeană, cei doi au încercat în zadar să obțină drept de ședere în România pentru american în baza căsătoriei sale cu românul. România este una din puținele țări ale Uniunii Europene care nu recunosc cuplurile de același sex și nu le oferă niciun fel de protecție legală. De la București relatează Sabina Fati.
Decizia luată astăzi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg transmite României un mesaj extrem de important, după cum ne-a declarat președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Ciobo Astaloș. Statul trebuie să găsească modalitatea prin care să reglementeze situația cuplurilor homosexuale, spune oficialul român. Curtea de Justiție de la Luxemburg a hotărât că termenul de soți din directiva privind libera circulație pe teritoriul Uniunii Europene include și soții de același sex. Decizia a fost dată în cauza Coman Hamilton versus Ministerul de Interne la solicitarea Curții Constituționale a României. Este vorba despre Adrian Coman și americanul Clay Hamilton, căsătoriți în Belgia, care au încercat mulți ani să convingă justiția română să-i recunoască drept familie și să-i dea lui Hamilton drept de ședere în România. Șeful Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care a pledat la Luxemburg în favoarea recunoașterii drepturilor cuplului gay, socotește că decizia judecătorilor europene ar trebui interpretată în România ca un semnal pentru adoptarea legii privind parteneriatul civil, chiar și fără drept de adopție. Această lege poate fi trecută prin Parlament în paralel cu celebrul referendum referitor la familia tradițională, crede Astaloș Ciobă. În acest fel s-ar putea împăca și capra și varza, și drepturile homosexualilor și dorința electoratului tradițional care este majoritar. Coaliția pentru Familie a strâns peste 3 milioane de semnături pentru modificarea articolului 48 din Constituție, în așa fel încât în viitor să fie interzise căsătoriile între persoane de același sex. Toate bisericile autohtone s-au implicat în strângerea semnăturilor și susținerea acestei idei, iar partidele parlamentare s-au raliat aproape în bloc pentru familia tradițională. De altfel, un sondaj curs arată că peste 90% dintre români preferă familia provenită din căsătoria unei femei cu un bărbat. Propaganda pentru familie a mers atât de departe încât asociațiile conservatoare fac propagandă împotriva copiilor născuți în afara căsătoriei. Totuși, societatea este în schimbare, iar în ultimii 5 ani, 30% dintre copii provin din familii monoparentale sau din cupluri necăsătorite. Curtea Constituțională a sugerat că înțelege această tendință în decizia ei de acum 2 ani, când a adus argumente pro-căsătoria tradițională, dar a explicat și faptul că legea fundamentală dă un conținut juridic mult mai larg ideii de familie. Astfel, articolul 26 din Constituție precizează că autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată și că persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. România este una din puținele țări ale Uniunii Europene care nu recunosc cuplurile de același sex și nu le oferă niciun fel de protecție legală. Decizia de azi a judecătorilor de la Luxemburg arată că, deși statele membre europene sunt libere să autorizeze sau nu căsătoria homosexuală, ele nu pot împiedica libertatea de ședere a unui cetățean al Uniunii prin refuzul de a acorda soțului său de același sex dreptul de a locui într-un stat membru al Uniunii Europene. Odată cu dreptul de ședere, soțul primește și toate celelalte drepturi derivate din Directiva Europeană privind libera circulație. Curtea Constituțională ar urma la rândul ei să se pronunțe poi mâine în această chestiune, ținând cont de hotărârea Curții Europene de la Luxemburg. Problema este însă că, așa cum arată deocamdată decizia judecătorilor europeni, vor fi favorizate cuplurile de același sex căsătorite în afară, în care unul dintre parteneri este străin, în defavoarea cuplurilor gay autohtone, ceea ce, dintr-un anumit punct de vedere, creează un soi de discriminare, dacă nu chiar o inegalitate în fața legii, ceea ce ar fi împotriva Constituției României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Igor Dodon a spus de mult că vrea să găzduiască la Chișinău o reuniune internațională a Congresului Mondial al Familiilor.
Dar abia acum iese la iveală numele finanțatorului, probabil a singurului finanțator.
Fundația Vasile cel Mare?
Fundația Sfântului Vasile cel Mare, mai exact.
A lui Vasile cel Mare cu numele, dar cu banii, a oligarhului ortodox rus
Constantin Malofiev.
Se află pe lista indivizilor sancționați de Uniunea Europeană, Statele Unite și alții pentru implicare în anexarea Crimeei și războiul din Donbas, fiind și subiectul unei anchete penale în Ucraina.
Dar pe președintele Dodon, care este la Moscova mai des decât la Bălți, cooperarea cu rușii sancționați de Occident pare să nu-l sperie.
Festivalul Mondial al Familiei în Chișinău, cred că este un eveniment extrem de important pentru Republica Moldova.
Oligarhul domnului și ambițiile președintelui. Un nou episod al podcastului Politigraph. Îl găsiți pe SoundCloud, pe iTunes și pe europalibera.org/politigraph/audio.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Galina Vasileva de la newsmaker.md.
Autoritățile moldovene vorbesc mereu despre importanța investițiilor străine pentru bunăstarea țării și încearcă să atragă investitori cu orice preț. Deschid zone economice libere, adoptă legi noi, promit condiții avantajoase. Spectacolul Requiem pentru Europa al Teatrului Spălătoriei ne propune să vedem cealaltă parte a acestei strategii și să ne punem întrebarea cam neplăcută. Pentru cine sunt avantajoase aceste investiții? Pentru angajații autohtoni sau totuși pentru businessmani? Pe site-ul newsmaker.md puteți citi interviul realizat cu autori și actorii spectacolului. În următorul an, primăria Chișinăului va fi condusă de Andrei Năstase. În turul 2 al alegerilor din capitală, candidatul celor trei partide de opoziție de dreaptă l-a depășit cu aproximativ 5% pe socialistul Ion Ceban. Comentatorul newsmaker Evgenie Șolari a analizat cum s-a desfășurat campania electorală. El a identificat 5 cauze principale care l-au adus pe Năstase în fotoliul de primar și tot atâtea consecințe, care demonstrează că aceste alegeri pot influența evenimente politice din Moldova. Magistrații Curții Constituționale au făcut ceea ce nu au îndrăznit politicienii din Moldova timp de aproape 30 de ani. Prin decizia din 4 iunie, Curtea Constituțională a introdus modificări în politica lingvistică a statului, anulând unul dintre cele vechi documente în vigoare din Moldova independentă, lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiști Moldovenești. Know-how-ul cu ajutorul căruia apărătorii Constituției au anulat unul dintre documentele de bază a etapei de formare a statului merită o atenție deosebită. Detalii despre aceasta citiți pe site-ul newsmaker.md.
cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md și recomandările din presa din Moldova de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Până atunci însă, până la ora 21, ne găsiți mereu pe internet la europaliberă.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.